Joo, hyvä sunnuntain päivää ja Jumalan armoa ja rauhaa. Saadaan viettää oikein kaunista kesäpäivää. Onhan nyt kesän aikakin. Mulla on aiheena Paavali. Eli Paavalihan on kirjoittanut 13 Raamatun opetuskirjettä ja hänestä kerrotaan apostolien teoissa. 9. luvussa kerrotaan hänen pelastumisestaan ja sitten luvusta 13 alkaen puhutaan siitä, kun hän toimii evankeliumin työssä. Aina apostolien tekojen loppuun saakka. Mutta apostolien teot ei suinkaan ole Paavalin elämäkerta, vaan se on kertomus ennen kaikkea evankeliumin voittokulusta eteenpäin menemisestä, Pyhän Hengen voimassa alkaen Jerusalemista ja aina sinne maan ääriä kohti. Ja juuri siinä Paavali on keskeisessä osassa, kun hän tekee evankeliumin työtä. Paavalin hebrealainen nimi, jonka hän sai ympärileikkauksessa, on kuitenkin Saulo, vaikka mä tuon niin. No, se on Saulo. Latinaksi Saulus. Saulus merkitsee anottu tai pyydetty. Hajaannuksessa asuvilla juutalaisilla tapana antaa lapsille myöskin sen hebrealaisen nimen lisäksi toinen nimi, kreikkalais-roomalainen nimi. Ja mieluummin semmoinen, joka muistutti sitä ensimmäistä nimeä. Paavalilla tämä toinen nimi oli Paulus. Suomalaisittain Paavali. Ja tämä nimi merkitsee vähäinen, pieni. Apostolien teot 13.9. sanotaan, että Saulus myös Paavaliksi kutsuttu. Eli näillä kahdella nimellä tunnemme hänet Raamatusta. Aluksi käytetään apostolien teossa Saul-nimeä tai Saulus-nimeä ja myöhemmin Paavalia. Hän oli syntynyt Tarsossa, ei siis Israelissa, vaan Tarsossa. Tarso oli Rooman maakunnan Kilikian pääkaupunki ja se sijaitsi läntisen ja itäisen, eli kreikkalaisen ja itämaisen kulttuurin rajamaastossa siellä nykyisen Turkin kaakkoiskulmassa, vähän Välimerestä sinne mantereen suuntaan. Ja siellä oli suuri juutalainen siirtokunta. Paavalista hänen vanhemmistaan sanotaan, että he olivat hebrealaisia, toisin sanoen he kuulivat hebreaa tai luultavammin arameaa puhuviin diasporan juutalaisiin. Monet muut siellä hellenistisessä maailmassa elävät juutalaiset puhuivat äidinkielenä kreikkaa. Mutta Paavali osasi myöskin kreikkaa. Se käy ilmi siinä, kun sadan päämies otatti hänet kiinni ja Paavali sanoi, että hän haluaa puhua. Ja sadan päämies vastasi, että osaatko sinä siis kreikkaa. Hän osasi kreikkaa. Paavalin vanhemmat olivat fariseuksia. Ja niin Paavalistakin tuli fariseus, kuuluvat Benjaminin sukukuntaan. Myöskin Paavalilla oli Rooman kansalaisuus, vanhempien perua heti syntymästään saakka. Ja siihen kuului tiettyjä oikeuksia, joihin Paavali muun muassa Filippissä vetosi, kun hänet oli jälleen, tai häntä ja hänen matkatovereitaan oli piesty ja pahoin pidelty ja heitetty vankeuteen, niin silloin Paavali vetosi Rooman kansalaisuuteen ja nämä kaupungin päälliköt ja hallitusmiehet, joiden toimesta tämä pahoinpitely oli tapahtunut, joutuivat suostuttelemaan viemään Paavalin ja kumppanit ulos sieltä vankilasta. Toisen kerran hän vetosi Rooman kansalaisuuteen Jerusalemissa, kun hänet oli sadan päämiehen käskystä sidottu ja oikaistu ruoskittavaksi. päällikkö pelästyi, kun hän kuuli siitä, että Paavali on Rooman kansalainen, ja niinpä sitten loskimista ei suoritettu. Vielä jotakin asioita Paavalin aikaisemmista tai ensimmäisestä vuosista, lapsuus- ja nuoruusvuosilta. Jo kotona hän luultavasti oli saanut ankaran farisealaisen kasvatuksen. Tuon ajan juutalaisen tavan mukaan lapset laitettiin syntymäkaupungissaan 6 tai 7 vuoden iässä juutalaiseen kouluun. Ja oletettavasti Paavalillekin tapahtui näin. Sitten 12-13-vuotiaana hän todennäköisesti matkasi vanhempiensa kanssa Jerusalemiin, ja hänet jätettiin sinne koulutettavaksi farisealaiseksi kirjanoppineeksi. Varsinaiseen rabbinikouluun mentiin sitten vasta 15-vuotiaana. Eli aikaistaan siinä vaiheessa Paavali voi niin kuin aloittaa istumisen Gamalielin jalkojen juuressa. Siellä Gamalielin jalkojen juuressa hänet opetettiin omien sanojensa mukaan tarkkaan noudattamaan isien lakia. Sen rabbinikoulun tärkein oppiaine oli Toora, laki, 5 Mooseksen kirjaa. Toora tarkoittaa opetus. Myös laki on sanakirjassa opetus ja laki. Mutta Toora varsinaisesti sanana ja sana tarkoittaa kyllä lähinnä opetusta. Profeettojen kirjoista oltiin siellä vähemmän kiinnostuneita. Ja fariseusten käsityksen mukaan Toora sisälsi paitsi Jumalan kirjoitetun tahdon, myöskin suullisen perimätiedon, joka sisälsi yksityiskohtaisia elämänohjeita ja sääntöjä. Ja tämän suullisen perimätiedon fariseukset väittivät Jumalan antaneen Moosekselle. Eli se on lähinnä niin kuin, ajattelivat, että Jumalan on täytynyt antaa ohjeet sitten lain niin kuin, noudattamista vartenkin. Ja nämä perimätiedot oli sitten säilytetty sukupolvelta toiselle ja säilyneet kirjanoppineiden välittäminä. Uuden testamentin aikana se oli kiteytynyt sitten muotoon, jota sanottiin vanhinten perinnäissäännöiksi. Ja niitä oli vähitellen alettu pitämään yhtä tärkeinä kuin kirjoitettua lakia. Mutta niin kuin me muistamme, niin Jeesus ei tunnustanut näitä vanhinten perinnäissääntöjä Jumalan sanaksi, vaan hän sanoi, että ne ovat turhia ihmiskäskyjä. He jopa vääristivät Jumalan sanaa jossakin kohdin noiden perinnäissääntöjen vuoksi. Fariseukset noudattivat varauksetta ja yksityiskohtaisen tarkasti Mooseksen lakia ja vanhinten perinnäissääntöjä. Ja fariseusten käsityksen mukaan ja juutalaisen käsityksen mukaan ihminen voi tulla vanhurskaaksi, eli pelastua tekemällä lain vaatimia tekoja. Uskova Paavali sitten myöhemmin puhuu Jerusalemissa juutalaisille ja sanoo apostolien teot 22:3. Hän sanoo muun muassa, olen kasvatettu tässä kaupungissa, eli Jerusalemissa, ja opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia, ja minä kiivailin Jumalan puolesta niin kuin te kaikki tänä päivänä kiivailette. Paavali edelleen sitten uskossa ollessaan puhuu juutalaisista roomalaiskirjeen luossa 10 jakeessa 2 ja sanoo, sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Toinen käännös kääntää, heillä on intoa Jumalan puolesta, mutta ei ymmärrystä. sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Ja Paavalista tuli juutalaisuuden ankarimman lahkon mukaisesti fariseus ja kirjanoppinut, ja hän kiivaili Jumalan puolesta sen omaksumansa käsityksen, uskon käsityksen mukaan, farisilaisen käsityksen mukaan. Hän sanoo, apostolien teot 26 ja 9 ja eteenpäin, hän sanoo, luulin minäkin, että minun piti paljon taistella Jeesuksen nasaretilaisen nimeä vastaan. Ja niin minä teinkin Jerusalemissa. Paljon pyhiä minä suljin vankiloihin, saatuani ylipapeilta siihen valtuuden. Ja kun heitä tapettiin, annoin minä ääneni sen puolesta. Ja kaikkialla synagogissa minä usein koetin rankaisemalla pakottaa heitä herjaamaan Jeesusta, ja menin niin pitkälle vimmassani heitä vastaan, että vainoisin heitä aina ulkomaan kaupunkeihin saakka. Oli sovittamaton ristiriita juutalaisen uskon käsityksen ja kristinuskon välillä. Ja kun Stefanus surmattiin, oli myöskin nuorukainen Paavali läsnä ja hyväksyi tuon surmaamisen. Todistajat riisuivat siinä vaiheessa viittaansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Lain mukaan todistajien käden tuli ensimmäisenä kohota tuomittua vastaan. Ennen sitä aika pitkän neuvoston edessä pitämänsä puheen lopuksi Stefanus oli sanonut sanat, apostolien teot 7.51, 2 ja 3. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhuskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Vanhurskas tässä isolla kirjoitettuna tarkoittaa Messiasta. Te, jotka enkelin toimin kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Tämä puhe oli näille miehille liikaa. Stefanus siis puhui neuvoston edessä sen koko puheensa ja nämäkin sanat. Ja Stefanuksen sanat viilsivät heidän sydäntänsä. Ja he kiristelivät hänelle hampaitaan ja tilanne johti lopulta Stefanuksen kivittämiseen. Ilman tuomiota hänet kivitettiin. Stefanuksen surmaamisen jälkeen nousi suuri vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan ja uskovat hajaantuivat. Mennään sitten lukuun 9 apostolin tekoja jakeesta 1 jakeeseen. 6 olen tuon katkelman. Mutta Saulus puskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo. Ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä, ja hän kaatui maahan ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän sanoi, kuka olet, Herra? Hän vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemään. Tässä sanottiin, että Saulus puskui uhkaa ja murhaa tuo murhaa-sana nousi sieltä esille, kun mä luin tätä. Puskui uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Niillä oli aikamoinen into sitten toimia heitä vastaan aina kuolemaan saakka. Ja Saulus matkusti sen takia aina Damaskoon asti noin 240 kilometrin matkan, että keitä hän vain löytäisi sieltä opetuslapsia, nehän ottaisi kiinni ja toisi Jerusalemiin tuomittaviksi. Tämä sama Sauluksen asenne tuli ilmi jo Stefanuksen kohdalla, kun hän vartioi Stefanuksen surmaajien vaatteita. Mutta nyt tapahtui jotakin täysin odottamatonta. Tästä tapahtumasta kerrotaan vähän eri tavalla eri Raamatun kohdissa. Apostolien teossa on 3 kertomusta nimenomaan tästä Damaskontien tapahtumasta. Tämä luku 9, jota tässä nyt pääasiassa käytän ja lähtökohtana, ja sitten luvut 22 ja 26. Vähän eri tavalla kerrotaan näissä. Apostolien teot 9:3 sanoo, että yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillään ja sen seurauksena Saulus kaatui maahan. Eli Paavali itse kertoo siellä luvussa 26 jakeessa 13 sanoo, että minä näin keskellä päivää taivaasta valon, auringonpaisteita kirkkaamman leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä. Tässä oli lisänä keskellä päivää ja auringonpaistetta kirkkaamman valon. Siis ei mikään luonnollinen ilmiö. Ja matkatovereissa sanotaan, että valo leimahti heidänkin ympärillään ja hekin kaatuivat maahan. Eli Paavali oli matkalla vangitsemaan uskovia, mutta hän joutui tässä nyt itse kiinni otetuksi. Ylösnoussut Kristus ilmestyi hänelle kirkkaassa taivaallisen valon leimahduksessa ja kysyi häneltä, miksi vainoat minua? Eli kun Paavali vainosi uskovia, niin se on sama kuin hän olisi vainonut itse Kristusta. Sillä seurakunta on Kristuksen ruumis maan päällä. Ja Paavalin kysyttyä, kuka olet Herra? Herra sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja niin hän käski, niin kuin jo luimmekin, Paavali mennä kaupunkiin, jossa hänelle sanotaan, mitä hänen pitää tehdä. Eli lainaan sitä toista kohdasta, apostolien 22. Sen mukaan Paavali itse kysyi, mitä minun pitää tehdä. Ja hän sai käskyn mennä Damaskoon, jossa hänelle sanottaisiin kaikki, mitä hänellä on tehtäväksi asetettu. Eli toinen käännös kääntää sen, mitä hänellä on tehtäväksi määrätty. Apostolien teot 26:16. Se on kolmas rinnakkaiskohta. Puhuu lisää Paavalin kutsumuksesta. Nouse ja seiso jaloillasi, sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Niin Saulus nousi maasta, mutta ei nähnyt mitään. Matkakumppanit taluttivat hänet sitten lopun matkaa sinne Damaskoon. Siellä hän oli 3 päivää näkemättä, ei syönyt eikä juonut, mutta hän rukoili. Herra valmisti asioita myöskin Damaskossa, niin kuin hän oli sanonut Saulille. Hän käski opetuslapsi Ananiaan mennä Saulin luo ja laskea kätensä hänen päälleen, että hän saisi näkönsä jälleen. Ymmärrettävää, että Ananias esteli ensin, sillä hän oli kuullut Paavalista, että millä matkoilla hän oli ja mikä hänen matkansa tarkoitus oli. Mutta Herra kuitenkin sanoi hänelle, mene, sillä hän on minulle valittu ase kantamaan minun nimeäni pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsivän minun nimeni tähden. Ylösnousseen Kristuksen kohtaaminen muutti Paavalin. Hän näki itsensä oikeassa valossa ja hän ilmeisesti halusi muuttua. Hän suostui ainakin siihen, mitä Herra sanoi hänelle. Hän todistaa siitä myöhemmin muun muassa sanomalla kuningas Agrippan edessä, että sen tähden minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Tästä voin päätellä, että hän kuitenkin nöyrtyi siinä ja tulevat tapahtumat todistavat sitä samaa. Vaikka Paavalin ajatuksesta ei siinä aikana, kun hän kohtasi Jeesuksen ja parina seuraavan päivänä ei kerrota, mitä Paavali ajatteli, mutta näin siinä ilmeisesti suunnilleen kävi. Ja hänestä tuli työkalu ja ase kantamaan Herran nimeä pakanain ja kuningasten ja Israelin lasten eteen. Paavalin paitsi pelastui, niin hän sai apostolin kutsun siinä samanaikaisesti. Ensimmäisistä apostoleistahan sanotaan, että heidän piti olla Herran Jeesuksen ylösnousemuksen todistajia. Sitten työt 1 ja tässä nyt olikaan 22. Ja kun luemme apostolien tekojen kertomuksia luvusta 13 eteenpäin, niin huomaamme, että tämän saamansa tehtävän mukaisesti Paavali toimi. Hän aloitti evankeliumin julistamisen, kun hän tuli uusille paikkakunnille juutalaisten synagogista tai rukouspaikoista. Kuulemassa oli monta kertaa tietysti juutalaisia, kun oli synagogista kysymys, ja myöskin niitä paikallisia käännynnäisiä. Ja myös pakanat saivat kuulla todella Jeesuksen todistuksen Jeesuksesta evankeliumin. Paavalin suusta. Ja syntyi uusia seurakuntia. Hän todisti Jeesuksesta myöskin kuningasten edessä Israelin maassa ja lopulta sitten myös Roomassa, vaikka siitä ei raamattu kerrokaan enempää. Keisarin eteen sinun pitää mennä. Tuossa jälkimmäisessä jakeessa 9.16 puhuttiin myös kärsimyksistä, siitä, miten paljon Paavalin pitää kärsimän Herran nimen tähden. Toinen korintolais 11, jakeet 23-28, kertoo niistä monista kärsimyksistä ja vastoinkäymisistä, jotka Paavalia kohtasivat, kun hän toimi Herran palveluksessa ja evankeliumin työssä. Siinä luettelossa mainitaan myöskin sellaisia kärsimyksiä, joita ei ole mainittu apostolin teoissa eikä muuallakaan Raamatussa. Siellä puhutaan muun muassa joutumisesta 3 kertaa haaksirikkoon, ja apostolin teothan kertoo vain 1 haaksirikosta. joka tapahtui matkalla Roomaan. Siellä puhutaan myös useammista roskimistapauksista kuin mitä muuten tiedämme. Roskiminen oli ankaruusasteikossa viimeinen rangaistus ennen kuolemantuomiota ja siihen saattoi kuollakin. Mutta Ananias meni niin kuin Herra oli häntä käskenyt, Saulin tykö, Paavalin tykö, että tämä saisi näkönsä ja tulisi täytetyksi pyhällä hengellä. Ja Paavali otti myöskin kasteen. Nimi Ananias, hebreaksi Hanania, tarkoittaa Herra on armollinen. Herra oli Paavalille armollinen. Ja hän on edelleenkin sama, hän on armollinen. Luen ensimmäisestä Timoteusta kirjasta, mitä Paavali itse kertoo pelastumisestaan. Ensimmäinen Timoteus 1, 15 ja 16. Hän sanoo, varmaan se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Mutta sen tähden sain laupeuden, että Jeesus Kristus minussa ennen muita osoittaisi kaiken pitkämielisyytensä esikuvaksi niille, jotka tulevat uskomaan häneen itsellensä iankaikkiseksi elämäksi. Esikuvaksi tai esimerkiksi niille, jotka vastedessa tulevat uskoon. Uskoon tultuaan Paavali oli sitten opetuslasten seurassa Damaskossa jonkun aikaa ja kohta hän saarnasi synagogissa Jeesusta julistaen, että hän on Jumalan poika. Galatalais 1.17-18 mukaan Paavali meni uskontonsa jälkeen Arabiaan ja palasi taas Damaskoon. Ei tiedetä, miten kauan hän siellä Arabiassa oli. Ja sitten 3 vuoden kuluttua hän meni ylös Jerusalemiin tutustuakseen Keefaaseen. Hän tapasi siellä myöskin Jaakobin, Herran veljen. Opetuslapset pelkäsivät siellä edelleenkin häntä, eivätkä uskoneet, että hän yleensä oli opetuslapsi, mutta Barnabas otti silloin hänet turviinsa ja asia järjestyi. Ja sitten Paavalin väitellessä hellenistien eli kreikkaa puhuvien juutalaisten kanssa nämä yrittivät tappaa hänet. Ja kun veljet sen huomasivat, veivät he hänet Kesareaan ja lähettivät sieltä Tarsoon. Siellä Paavali oli sitten aika pitkän aikaa, useita vuosia. Ja ne vuodet varmaan olivat hänelle semmoista valmistautumisaikaa ja hän sai kypsyä uskossa ja todella valmistautua niihin tuleviin kutsumuksensa mukaisiin tehtäviin. Mutta Jumalallahan on kokonaisvaltaisia suunnitelmia ja yksityiskohtia ja kaikki on hänen halussaan ja samanaikaisesti Jumala toimi myöskin todella muualla ja apostolin teot 11.19.21 kertoo seuraavallisesta asiasta. Ne, jotka olivat hajaantuneet sen ahdingon vuoksi, joka oli syntynyt Stefanuksen tähden, palsivat sitten ympäri Hamaan Foinikkiaan ja Kyproon ja Antiokiaan saakka, mutta he eivät puhuneet sanaa muille kuin ainoastaan juutalaisille. Mutta oli kuitenkin sitten muutamia miehiä, kyprolaisia ja kyrenäläisiä, jotka Antiokian tultuaan puhuivat kreikkalaisillekin ja julistivat evankeliumia Herrasta Jeesuksesta. Herran käsi oli heidän kanssaan, ja suuri oli se joukko, joka kääntyi Herran puoleen. Eli evankeliumin tuloksena, julistamisen tuloksena syntyi pakanakristillinen seurakunta Antiokiaan. Se oli ensimmäinen pakanakristillinen seurakunta. Antiokiahan sijaitsee siellä Syyrian pohjoisosassa Tarsosta itäänpäin. Se oli Roman Syyrian provinssin pääkaupunki. Ja asia tuli Jerusalemin seurakunnan tietoon, tämä Antiokian herätys, ja he lähettivät Barnabaan sitten Antiokiaan, ja kun tämä näki Jumalan armon, mitä hän oli tehnyt, hän lähti Tarsoon etsimään Saulusta ja toi hänet sitten Antiokiaan. Ja niin he vaikuttivat seurakunnassa kokonaisen vuoden ja opettivat. Että on semmoista valmistelua niin kuin tulevalle lähetystyölle. Antiokiasta tuli Paavalin kotiseurakunta ja myös Barnabaan, ja siitä tuli myös länteen päin suuntautuvan lähetystyön sillanpään asema ja lähettävä seurakunta näille veljille, Paavalille ja Barnabaalle. Ja Antiokian seurakunnassa oli profeettoja ja opettajia, ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan Pyhä Henki sanoi: erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Eli tässä Pyhä Henki vahvistaa Paavalin lähetyskutsun ja samoin Barnabaan, ja samalla seurakunnan tietoon tulee, koko seurakunnan tietoon tulee, että Jumala haluaa lähettää nämä miehet erityisen tehtävään, lähetystyöhön. Ja tästä alkoi se Paavalin varsinainen elämäntyö, lähetystyö. Ja niin he Pyhän Hengen lähettäminä menivät Seleukiaan, joka oli Antiokian satamakaupunki, ja sieltä purehtivat Kyproon. Ja tästä alkoi Barnabaan ja Saulin, Paavalin ensimmäinen lähetysmatka. Se tapahtui vuosina 45-48, eli oli noin 3 vuoden pituinen. Ja se suuntautui Kyproon ja sieltä sitten edelleen nykyisen Turkin alueen eteläosassa sijaitseviin kaupunkeihin. Siellä olivat Perge, Pisidian, Antiokia, Ikonion, Lystra ja Derbe. Sitten toinen lähetysmatka, jolla Paavali lähti 2 vuoden tauon jälkeen, jotka hän vietti kotiseurakunnassa, kesti myöskin noin 3 vuotta. Se tapahtui vuosina 50-53. Ja se tapahtui sellainen välikohtaus, niin kuin muistamme, että Pauli ei tahtonut ottaa mukaansa Barnabaan serkkua Markusta, vaan ja Barnabas taas tahtoi ottaa, ja tuli kiistaa, ja niin tapahtui, että näiden miesten tiet erkanivat, ja Paavali valitsi Siilaan, ja he lähtivät sitten tälle toiselle matkalle. Ja matka ulottui pidemmälle kuin ensimmäinen matka aina Makedoniaan ja Akaiaan, eli Kreikkaan, nykyisen Kreikan alueelle saakka, ja niin evankeliumi tuli tänne Eurooppaan. Sitten kolmas lähetysmatka vuosina 54-58 kulki suunnilleen samoilla alueilla kuin toinenkin, mutta osittain kuitenkin vähän eri alueillakin. Ja tällä matkalla Pauli oli aika pitkän aikaa Efesossa noin 2 vuotta. Tämä kolosmatka sitten päättyi Jerusalemiin, jossa Paavali juutalaisten hyökkäysten ja syytösten seurauksena joutui vangituksi. Tämä on nyt vähän historia tässä Paavalin elämästä, tämmöinen pitempi jakso. Seurasi noin 2 vuoden vankeus Kesareassa, ja kun Paavalin oli ollut pakko puolustuksekseen verrata keisariin, lähetettiin hänet vangittuna keisarin eteen, ja siinä oli se sitten, niin kuin muistamme, haaksirikkoinen tapahtumarikas merimatka ennen kuin hän pääsi perille. Mutta toisaalta ihmeellinen matka. Paavalille oli luvattu, että kaikki ne, jotka sen laivassa olivat, pelastuisivat, laiva hukkui, mutta nämä kaikki pelastuisivat. Eli Paavali saa olla mukana siinä, heitä johdattamassa uskoon. Paavalin vankeus jatkui sitten Roomassa, mutta kuitenkin suhteellisen lievänä. Apostolin teot päättyi jakeisiin. Apostolin teot 28-30-31. Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan 2 täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykänsä tulivat. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella kenenkään estämättä. Eli apostolien tekojen lopussa Paavali jäi sinne vankeuteen, mutta todennäköisesti hänet kuitenkin vapautettiin sen jälkeen. Ja tuolta ajalta oli sellainen keisarillinen asetus, jossa oli määräys, että sellaisissa asioissa, joissa oli verottu keisarin tuomioistuimeen, tällä syyttävällä osapuolella oli 1 vuoden ja 6 kuukauden valmistautumisaika ennen tuomioistuimen tuloa. Ja eli syyttäjä sitten siinä aikana ilmaantunut paikalle, niin syyte raukesi. En tiedä, tapahtuiko juuri tällä tavalla Paavalin kohdalla, mutta ilmeisesti hän kuitenkin vapautui tuosta ensimmäisestä vankeudesta. Tämän vapautumisen jälkeen hänellä olisi ollut mahdollisuus ainakin teoriassa tehdä suunnittelemansa matka Espanjaan, niin kuin hän oli puhunut roomalaisessa kirjeessä. Clemensin ensimmäinen kirje, se on Uuden testamentin vanhin asiakirja, vuodelta 1995 kertoo, että Paavali on ollut sanansaattaja idässä ja lännessä ja lopuksi tullut idän rajalle. Espanjaa siinä ei kuitenkaan mainita, eikä ole muita tätä tukevia todisteita säilynyt, joten se jää jonkun verran sitten epäselväksi. Sitten vapautumisen jälkeen hän mahdollisesti teki niin. Vapautumisen jälkeen hän kirjoitti kirjeen Tiitukselle ja sitten ensimmäisen kirjeen Timoteukselle. Ja näiden sisältö ei sovi mihinkään Paavalin elämänvaiheeseen ennen vuotta 63, jolloin hän todennäköisesti vapautui. Niiden on katsottu todistavan Paavalin vankilasta vapautumisesta, sillä ne kertovat hänen matkoistaan Kreetalla ja Paavalin entisillä lähetyskentillä sillä vähässä Aasiassa ja Makedoniassa. Myöhemmin Paavali, eli tuosta matkasta on myöskin sanottu, että se on 4. lähetysmatka. Myöhemmin Paavali todennäköisesti palasi Roomaan Ja keisari Nero käytti hyväkseen Roomassa syntynyttä suurta tulipaloa ja nosti julman vainon kristittyjä vastaan. Ja niihin aikoihin Paavali ja Pietari lienee vangittu ja kärsivät marttyyrikuoleman mahdollisesti vuonna 67. On yhtäpitäviä todisteita siitä, että Paavali kärsi marttyyrikuoleman. Tämän toisen vankeuden aikana, joka oli ankarampi kuin ensimmäinen, Paavali kirjoitti sitten vielä toisen Timoteus-kirjeen, ja se on hänen viimeinen kirjeensä. Se on hyvin henkilökohtainen kirje apostolilta, joka tiesi kirjoittaessaan, että hänen matkansa pää oli lähestymässä. Hän kirjoittaa, minut jo uhrataan ja minun lähtöni aika on tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Paavali myös jossakin vaiheessa sanoi, että minä en pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena. Nyt hän oli täyttänyt sen viran, jonka hän Herralta Jeesukselta oli saanut Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Eli tässä oli tällainen katsaus Paavalin vaiheisiin, ja se tuli tämmöistä vähän luettelomaistakin osaa, mutta kuitenkin hyvä niin kuin tuntea näitä Paavalinkin vaiheita, kun me luemme hänen 13 kirjettään ja opetustaan niissä, niin, että minkälainen henkilö tämä itse kirjoittaa, minkälaisen elämän elänyt, minkälaisia vaiheita hänellä on ollut. Hänestä voimme oppia paljon. Ei vain hänen kirjastaan, vaan myöskin tästä hänen elämänkaarestaan. Siunosta kaikille. Thank you.